ที่ภูเก็ตหาดใหญ่ยังอยู่ไหมเหมือนนักเรียนเลยอยู่ค่ะเหมือนเด็กนักเรียนไม่ได้ยินเสียงแบบนี้มานานแล้วรู้เรื่องเปล่าว่าภูเก็ตหาดใหญ่ไม่เข้าใจตรงไหนบ้างเปล่ายกมือให้หลวงพ่อดูซิดูหน้าเขาหน่อยทั้งสองทีมเลยเดี๋ยวนะขอเวลานิดนึงยกให้ก่อนยกให้ก่อนลงได้ตื่นเต้นไหมกลัวจะถูกประเมินผลมีบางคนนะยังติดของเก่าๆอยู่ติดเพ่งติดบังคับเนี่ยยังมีอยู่บ้างธรรมะจริงๆนะคิดเอาก็ไม่ได้เพ่งเอาก็ไม่ได้คิดเอาเราไม่เห็นสภาวะจริงๆเพ่งอยู่มันก็นิ่งๆก็ไม่เห็นสภาวะเหมือนกันเวลาเราคิดเนี่ยเรารู้เรื่องราวที่คิดแต่เราจะลืมกายลืมใจอย่างสังเกตดูเวลาเราคิดโน้นคิดนี่นะเรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจเพราะเวลาเราคิดเนี่ยรู้เรื่องที่คิดแต่ไม่รู้กายรู้ใจเมื่อวานมีพระสึกไปองค์องค์นี้เป็นคนชลบุรีเป็นหมออุปัชฌาย์พามาฝากเรียนกรรมฐานเป็นนักคิดเวลาปฏิบัติเก่าๆที่เคยทำเนี้ยนั่งเพ่งแล้วก็เวลาจะหาความรู้เนี่ยหาความรู้ด้วยการคิดแต่ว่ามาฟังหลวงพ่อสอนตั้งแต่วันแรกเนี่ยอุปัชฌาย์พามาหลวงพ่อยังเรียนอุปัชฌาย์ว่าเนี่ยต้องรื้อใหม่สมาธิยังไม่ถูกเรานึกว่าเขาจะโกรธนะถ้าทางเชื่อมั่นตัวเองสูงไม่โกรธฟังอยู่ไม่กี่วันนะไปเดินบิณฑบาตจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเห็นร่างกายมันเดินเห็นความรู้สึกสุขทุกข์นะเห็นจิตที่เป็นตัวรู้เห็นความนิ่งมีตัวหนึ่งนิ่งอยู่เป็นตัวอุเบกขาในขณะนั้นร่างกายเหยียบพื้นไปรองเท้าไม่มีเจ็บแต่จิตที่ไปรู้มีอุเบกขาเมื่อเห็นจิตเกิดดับก็เลยเข้าใจเลยว่าจริงๆแล้วการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่คิดเอาและไม่ใช่ไปทำสมาธิให้นิ่งทำสมาธินิ่งๆมันจะได้อะไรมันก็ได้สมาธินิ่งๆถ้าบังคับมากก็เครียดอีกใช้ไม่ได้งั้นตัวที่ผิดนะมีสองตัวเท่านั้นแหละตัวหนึ่งหย่อนไปจิตมันหลงไปมันหลงไปอยู่ในโลกของความคิดส่วนใหญ่คิดโน้นคิดนี้นะกระทั่งคิดเรื่องการปฏิบัติก็ใช้ไม่ได้คิดว่าจะปฏิบัติยังไงปฏิบัติยังไงนี่ก็เมื่อวันที่30มีออกไปองค์นึงมาจากที่อื่นอันนั้นจะเรียนด้วยการคิดไม่เห็นสภาวะทำไงก็ไม่เลิกที่จะคิดเอาแล้วพวกเราต้องหัดรู้สภาวะนะสภาวะของรูปธรรมสภาวะของนามธรรมอย่างยกตัวอย่างสภาวะของรูปธรรมเนี่ยขณะนี้เรานั่งอยู่รู้สึกไหมร่างกายนั่งรู้สึกสบายสบายไม่ต้องวางฟอร์มทำใจคลึ้มคลึ้มก่อนแล้วค่อยมารู้ทำใจนิ่งๆแล้วค่อยดูว่าร่างกายมันนั่งใช้ใจธรรมดาเลยนะใช้ใจที่ตอนนั่งฟังหลวงพ่อธรรมดาธรรมดาเนี่ยแล้วแค่รู้สึกว่าตอนนี้ร่างกายมันนั่งลองพยักหน้าสิรู้สึกให้ร่างกายพยักหน้าต้องใช้ใจที่ธรรมดารู้สึกนะถ้าใจที่แข็งๆรู้สึกเนี่ยไม่ได้ผิดธรรมชาติถ้าใจแข็งๆแล้วรู้สึกร่างกายพยักหน้ามันจะเป็นอย่างนี้ใครๆกิ้งก่าใครๆเห็นกิ้งก่ากระโดดหัวไหม ทำอย่างนั้นตัวอะไรหัวเราะเมื่อกี้ตัวอะไรหัวเราะตัวอะไรพยักหน้านี่รู้สึกด้วยใจที่ปกติเลยนี่คนส่วนใหญ่ทำไม่เป็นเพราะอะไรพอบอกอ้าวดูร่างกายร่างกายมันนั่งต้องทำใจให้ดีก่อนทำใจให้นิ่งๆก่อนแล้วค่อยดูลงไปมันก็นั่งอ่ะสิมันจะมีอะไรมันก็เป็นเรานั่งเนี่ยเมื่อเก่ารู้สึกไหมเมื่อกี้ตอนที่เก่าใจลอยเห็นไหมลืมถ้าเรารู้สึกตอนนี้เพ่งแล้วนะอย่างนี้เพ่งนะอย่าแน่นขึ้นมามันนั่งตรงมุมพอดีถูกจับผิดมากหน่อย สังเกตดูเวลาหลวงพ่อไปสอนพระนะถ้าพระที่ชั้นเชิงมากเขาจะนั่งเก้าอี้ตัวข้างๆก็จะไม่นั่งตรงกับหลวงพ่อถ้านั่งตรงกับหลวงพ่อแล้วมันจะไม่ใครก็หัวเราะหัวเราะทางจริงๆเห็นไหมตอนที่หัวเราะขาดสติหัวเราะได้ไหมได้แต่มีสตินะงั้นเรื่องว่าเราเผลอไปร่างกายเคลื่อนไหวไม่รู้สึกจิตใจมีความสุขขึ้นมาไม่รู้สึกไม่รู้กายไม่รู้ใจนะบางคนมาเรียนกรรมฐานที่นี่งงนะก็เรียนยังไงดูไม่สำรวมเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ยิ้มนะเดี๋ยวก็อย่างนั้นเดี๋ยวก็อย่างนี้เดี๋ยวก็เดินไปเดินมาบางคนเคยมาถามคุณแม่นะว่าที่นี่เขาฝึกกรรมฐานยังไงเห็นเขาเดินไปเดินมาไม่เห็นก็เดินจงกรมบอกเนี่ยวิทยายุทธขั้นสุดยอดนะสูงสุดกลับสู่สามัญประโยคนี้เป็นประโยคจริงๆเลยนะสูงสุดแล้วกลับสู่สามัญจริงๆเลยไม่ได้แกล้งทำนะอย่างครูบาอาจารย์แต่ละองค์เนี่ยถ้ามีวาสนายังไงหมายถึงกริยาท่าทางวิธีพูดวิธีอะไรนี่นะหรือความคุ้นเคยกับอาหารท่านคุ้นเคยแบบไหนท่านก็เป็นอย่างนั้นไม่แกล้งทำอย่างบางคนพยายามไปบอกครูบาอาจารย์นะอย่างหลวงปู่ดูลย์เนี่ยให้ท่านแกล้งทำอย่างน้อยอย่างนี้ท่านบอกว่าท่านเล่นละครเก่งก่อนจะบวชเนี่ยเคยเป็นนางเอกละครหลวงปู่ดูลย์เนี่ยตอนก่อนบวชเคยเป็นนางเอกละครนะเพราะละครสมัยก่อนเนี่ยถ้าไม่ใช่ละครในวังเนี่ยใช้ผู้ชายเล่นล้วนๆไม่มีผู้หญิงเล่นนะถ้าละครในวังเนี่ยผู้หญิงเล่นล้วนๆละครลูกผสมเนี่ยมีสมัยการที่6ผู้หญิงผู้ชายเล่นรวมกันได้หลวงปู่ดูลย์เคยเล่นละครท่านบอกว่าถ้าให้ท่านเล่นละครนะให้ทำให้ดูดีดูน่านับถือเนี่ยท่านทำได้สบายมากเลยแต่ไม่รู้จะทำไปทำไมงั้นท่านไม่มีมารยาใช่ไหมเป็นกิริยาท่าทางอะไรนี่เป็นธรรมชาติงั้นเราอย่าไปดัดแปลงสิ่งที่เราเป็นอยู่แต่ถ้าทำผิดศีลผิดธรรมอะไรงี้ต้องดัดแปลงแต่ถ้ากิริยาท่าทางอะไรเงี้ยเราแค่รู้สึกเข้าไปเท่านั้นเองอย่างตอนนี้นั่งอยู่นะเนี่ยอยากรู้สึกไหมจิตขยับปุ๊บเลยเกือบทั้งห้องเลยนะตอนนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมหัวเราะแต่กลิ่งกลิ่งหัวเราะแต่กลิ่งกลิ่งเนี่ยจิตยังปลอมอยู่ใช้จิตธรรมดาธรรมดานี่เองตอนนั่งฟังหลวงพ่อพูดเพลินๆหลวงพ่อบอกเห็นไหมรู้สึกไหมร่างกายเคลื่อนไหวนะก็ไม่มีการขยับจิตสักนิดเดียวเลยนะจิตเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเลยแล้วเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเลยเราจะพบอย่างหนึ่งว่าไม่มีน้ำหนักในร่างกายนี้นะไม่มีน้ำหนักในจิตเกิดขึ้นถ้าจงใจเมื่อไหร่มีน้ำหนักเกิดขึ้นทันทีจุดที่เราจะรู้สภาวะได้ถูกต้องนะจิตมีสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยเป็นจุดที่ยากที่สุดเลยในการเริ่มต้นปฏิบัติเพราะเราจะเริ่มต้นด้วยการบังคับกายบังคับใจนักปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยคือนักบังคับกายบังคับใจรู้สึกไหมมันบังคับขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะแน่นขึ้นมาอย่างเงี้ยไอ้หนุ่มที่นั่งยิ้มตรงหลวงพ่อเนี่ยรู้สึกไหมบังคับอยู่ใจมันหนักหนักตอนใจปกติตอนที่ไม่ได้บังคับตอนนี้ส่วนใหญ่ใจปกติเรารู้สึกร่างกายที่นั่งแค่รู้ว่าร่างกายมันนั่งลองพยักหน้าสิด้วยใจที่ธรรมดาถ้าใจหนักหนักขึ้นมาอันนี้ผิดนะใจต้องไม่มีน้ำหนักเลย เวลาที่รู้สภาวะถูกต้องนะจิตจะไร้น้ำหนักนะบางเฉียบนะเงียบกริบถ้าจิตพูดแจ้วแจ้วแจ้วแจ้วอยู่ของปลอบบรรยายเนี่ยรูปกำลังนั่งนะนามเป็นคนรู้รูปนั่งนามรู้ไอ้อย่างนี้คิดเอานะยังพูดแจ้วแจ้วอยู่ในใจใช้ไม่ได้ไร้น้ำหนักถ้าไม่มีน้ำหนักขึ้นนิดหนึ่งแสดงว่ามีความจงใจเกิดขึ้นแล้วแอบแฝงความจงใจสังเกตไหมหลวงพ่อแกล้งหยุดพูดน้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้นในใจรู้สึกไหมมันจะเพิ่มเพราะหลวงพ่อหยุดแล้วเดี๋ยวจะมาไม้ไหนต้องระวังต้องระวังตัวไว้ก่อนรู้สึกไหมหัวเราะแต่ไม่เต็มที่หัวเราะแต่ว่ากลิ่นหลายคนหัวเราะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าข้างในนี่ยังแข็งอยู่จะว่าง่ายก็ง่ายนะแต่ว่ายากก็ยากการปฏิบัติเนี่ยถ้าเมื่อไหร่จิตถูกต้องนะการปฏิบัติจะง่ายแต่มันยากตรงที่จะฝึกจนกระทั่งจิตมันถูกต้องจิตเข้าสู่ทางสายกลางเพราะฉะนั้นเวลาพุทธเจ้าสอนธรรมะบทแรกที่ท่านสอนหรือเทศนากันแรกคือธรรมจักรกับวัฒนสูตรธรรมจักรกับวัฒนสูตรเนี่ยจะเริ่มต้นสอนสภาวะที่ถูกต้องที่เป็นกลางให้จิตที่เป็นกลางทางสายกลางงั้นท่านจะเริ่มต้นบอกว่าสิ่งที่ผิดมีสองอย่างซึ่งบรรพชิตหรือผู้ปฏิบัติธรรมไม่ควรส่องเสพภาษาโบราณนะภาษารายการที่5มีสภาวะสองอย่างที่ผู้ปฏิบัติไม่ควรจะเอาไม่ควรจะทำมีภาษารายการที่10สองอย่างคืออะไรอันหนึ่งเรียกว่ากามสุขาลิกานุโยคอันหนึ่งเรียกว่าอัตตากิลมัฏฐานุโยคกามสุขาลิกานุโยคเนี่ยก็คือการปล่อยจิตปล่อยใจนะให้ร่อนเร่ไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือคิดนึกในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรที่สนุกสนานเพลิดเพลินไปคิดเรื่องที่เศร้าหมองก็ได้เรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราหลงไปในโลกของความคิดเนี่ยมีกายลืมกายมีใจลืมใจอันนี้ใช้ไม่ได้สิ่งที่ไม่ควรชอบเสพอีกอันหนึ่งคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคการทำตัวเองให้ลำบากคือการบังคับกายบังคับใจในอัตถกถาได้อธิบายเพิ่มเติมนะบอกว่าพวกที่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยมักจะสุดโต่งไปข้างตามใจกิเลสข้างกามสุขาลิกานุโยคเวลาที่เราเผลอๆรู้สึกไหมเราเผลอไปดูเผลอไปฟังเผลอไปดมกลิ่นเผลอไปลิ้มรสเผลอไปรู้สัมผัสที่กายเผลอไปคิดนึกที่ใจสังเกตไหมว่าเวลาเผลอๆแบบนั้นนะแล้วมันจะหลงออกทางทวารทั้ง6นะโดยเฉพาะใจนั้นมันล่องลอยอยู่แล้วก็หลงไปดูบ้างหลงไปฟังบ้างนะใจก็ลอยไปเรื่อยๆใจที่ล่องลอยไปทางทวารทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าไหลไปในกามคุณอารมณ์นั้นจิตจะโคจรท่องเที่ยวไปในกามเรียกว่ากามาวจรเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างแต่ว่าเที่ยวไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือไปคิดเรื่องของกามคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสทางกายนี่เรียกว่ากามธรรมกามธรรมคือกามทางใจงั้นจิตที่หลงในกามเนี่ยมันจะหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในเรื่องราวที่คิดคนทั่วไปที่ไม่ปฏิบัติเนี่ยจะหลงอย่างเนี้ยมันลืมกายลืมใจไปแต่ผู้ปฏิบัตินะมันจะสุดโต่งมาข้างอัตตกิลมัฏฐานุโยคข้างทำตัวเองให้ลำบากอย่างหลวงพ่อบอกพวกเรานั่งสมาธิตอนนี้นั่งอยู่แล้วสมาธิมีหรือไม่มีอยู่ที่จิตแต่ว่าพอบอกเอาพวกเรานั่งสมาธิเราต้องขยับก่อนบังคับร่างกายเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปบังคับใจแล้วก็นั่งนะ อีกพวกหนึ่งก็บังคับใจให้เคลิบเคลิ้มตาปล่อยๆให้ดูนะแต่จริงๆเวลาทำใจเคลิบเคลิ้มก็จะหลับตาทำใจเคลิบเคลิ้มถ้าบอกสงบนะมันสลบไปแล้ว มันแทรกแซงกายมันแทรกแซงใจเมื่อไหร่แทรกแซงกายเมื่อไหร่แทรกแซงใจนะสุดโต่งไปข้างบังคับตัวเองข้างอัตตะกิลมัฏฐานุโยคเมื่อไหร่ลืมกายลืมใจนะเพลิดเพลินไปสุดโต่งไปข้างกามสุขาริการุโยคจิตที่สุดโต่งไปสองฝั่งเนี้ยไม่สามารถเจริญปัญญาได้ไม่ได้อยู่ในทางสายกลางเพราะงั้นเริ่มต้นสังเกตให้ดีพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าทางสายกลางเป็นยังไงแต่ท่านบอกทางที่ผิดสองทางนะทำไมเริ่มต้นด้วยการชี้สิ่งที่ผิดสองทางเพราะถ้าเมื่อไหร่ไม่ผิดเมื่อนั้นถูกเองแต่เมื่อไหร่พยายามทำให้ถูกเมื่อนั้นจะตกไปสู่อัตตกิลมัฏฐานุโยคทันทีเลยพยายามทำให้ถูกทำไงมันก็คือการแทรกแซงกายแทรกแซงจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเริ่มต้นจากการที่บอกว่าสองอย่างที่ผิดไม่ได้มีผิดมากมีผิดสองอย่างเท่านั้นไม่เผลอก็เพ่งบางทีก็เพ่งกายบางทีก็เพ่งใจงั้นถ้าเรารู้จักสภาวะที่ผิดนะใจเผลอใจลอยรู้ทันมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาเองเข้าทางสายกลางได้ใจเพ่งรู้ทันมันไม่เลิกเพ่งหรอกมันไม่เหมือนกันใจลอยเนี่ยจิตเป็นอกุศลนะงั้นทันทีที่รู้ว่าจิตเป็นอกุศลเนี่ยจิตถูกเป๊ะเลยจิตจะเข้าทางสายกลางถูกต้องเลยแต่ตรงที่เราเพ่งอยู่เนี่ยมันเจือกุศลอยู่มันไม่ได้เจืออกุศลอย่างเดียวนะอาจจะโลภแต่ว่าพยายามอยากจะดีมีศรัทธานะมีความเพียรเห็นไหมมีอะไรดีๆหลายตัวมีสติคอยจ้องเอาไว้อะไรเงี้ยมีของดีๆอยู่เนี่ยจิตตรงที่เราภาคเพียรอยู่เนี่ยไม่ใช่จิตที่เหลวสามงั้นมีเวลามีสติไปรู้เข้าไม่เลิกเพ่งหรอกนะไม่เลิกเพ่งหรอกยกเว้นเดี๋ยวเพ่งเพราะโลภอย่างแรงๆนะเพ่งเพราะโลภอย่างแรงๆแล้วไปเห็นโลภเข้านะจิตจะหายโลภทันทีเลยจิตจะโล่งว่างขึ้นมาตรงที่โลภอย่างแรงๆแล้วไม่รู้เนี่ยจิตมันหลงงั้นถ้าจิตหลงแล้วเรารู้ว่าจิตหลงไปนะจิตรู้จะเกิดขึ้นเคยมีเทวดาไปถามพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคะหรือข้ามห้วงน้ำห้วงกิเลสได้อย่างไรพระเจ้าบอกว่าเราข้ามโอคะได้นะเพราะไม่พักอยู่และไม่เพียรเทวดาฟังแล้วงงขอให้ขยายความท่านบอกว่าถ้าเราพักอยู่เราจะจมลงถ้าเราเพียรอยู่เราจะลอยขึ้นเราไม่พักเราไม่เพียรเราข้ามโอคะได้ด้วยเหตุนี้อรรถกถาก็อธิบายเพิ่มนะคำว่าพักอยู่นะคือการปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสแล้วจะจมลงคือลงอบายจิตจะตกต่ำไปเพราะฉะนั้นถ้าเราใจลอยเรื่อยๆเนี่ยนะทุกขติเป็นที่ไปนะใจลอยบ่อยไหมวันหนึ่งสังเกตไหมว่าสำเนียงหลวงพ่อซอฟมากเลยใจลอยบ่อยไหมสงสารสัตว์นรกอ่ะสารสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกนะเว้นถ้าเราตกไปข้างกามสุขาริการุโยคนะจิตจะตกต่ำลงที่พระเจ้าบอกถ้าเราพักอยู่พักคือไม่ปฏิบัติเราจะจมลงถ้าเพียรเนี่ยจะลอยขึ้นเพียรก็คืออัตตกิลมัฏฐานุโยคคอยควบคุมตัวเองถามว่าคนที่คอยควบคุมตัวเองนะชั่วไหมไม่ได้ชั่วนะมีอาจจะถือศีลมีอะไรนะที่ดีๆแต่มันคอยบังคับตัวเองทำตัวเองให้ลำบากนะเพราะว่าอะไรเพราะอยากจะดีมีฉันทะอยากจะดีนะถ้ามีตัณหาเนี่ยอยากชั่วนะเพราะแยกกันนิดหนึ่งให้มีฉันทะอยากในสิ่งที่ดีงามที่ถูกต้องที่สมควรอยากบรรลุมรรคผลนี่เป็นสิ่งที่ดีงามไม่เรียกว่าตัณหาหรอกนะเรียกชื่อเพราะๆมีฉันทะที่จริงมันก็เจือกิเลสนะของเรามันจะเจือตัณหาลงไปฉันทะเนี่ยพอใจที่จะทำเหตุที่ดีตัณหาเนี่ยอยากได้ผลโดยไม่อยากทำเหตุหรอกอยากได้ผลที่ดีนะแต่ไม่ขี้เกียจทำเหตุใครอยากบรรลุมรรคผลบ้างยกมือซิขยันหรือขี้เกียจใครขยันบ้างยกมือซิอย่างสง่าผ่าเผยขอดูหน้านะ แน่ใจนะ เห็นไหมทำเสียงดุ หลวงพ่อไม่ค่อยแน่ใจมาตรฐานขยันของเรากับของหลวงพ่ออาจจะต่างกัน ยังมีเวลา5 นาทีแล้วปล่อยใจล่องลอยเนี่ยหลวงพ่อถือว่าไม่ขยันแล้วงั้นถ้าเราพักอยู่นะเราปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสจะจมลงถ้าเราภาคเพียรคอยรู้กายคอยรู้ใจควบคุมกายควบคุมใจอยู่จะไปสุคติได้แต่ไม่ไปนิพพานจะไม่นิพพานช่องทางที่ไปนิพพานก็คือไม่พักอยู่ไม่เพียรอยู่ไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่งเมื่อกี้บอกแล้วว่าถ้าเผลอแล้วเรารู้ว่าเผลอจิตจะถูกต้องถ้าเพ่งอยู่รู้ว่าเพ่งจิตก็ยังเพ่งอยู่นะเพราะฉะนั้นเผลอดีนะไม่ใช่ไม่ดีเผลอเนี่ยเสี่ยงลงนรกจริงเสี่ยงไปอบายจริงนะแต่ถ้าเรารู้จิตที่เผลอปุ๊บจิตจะถูกต้องเข้าสู่ทางสายกลางทันทีเลยแต่เพ่งอยู่เรารู้ว่าเพ่งเนี่ยจิตยังไม่เข้าทางสายกลางหรอกต้องเลิกเพ่งต้องไปดูรากเหง้าทำไมต้องเพ่งเพ่งเพราะอยากดีอยากปฏิบัติรู้ว่าอยากปุ๊บนะความอยากดับปุ๊บเนี่ยจิตจะถูกต้องขึ้นมาทันทีเลยเพราะฉะนั้นถ้ารู้ทันจิตนะรู้ทันกิเลสนั้นดีที่สุดเลยรู้ทันกิเลสได้เมื่อไหร่นะจิตจะเข้าสู่สภาวะรู้ที่ถูกต้องจิตจะมีสัมมาสมาธิขึ้นมาทันทีพอเข้าใจไหมเมื่อกี้พยักหน้ารู้สึกไหมหลวงพ่อถามปุ๊บพยักอัตโนมัติรู้สึกไหมไม่เห็นรูปที่เคลื่อนไหวหรอกใช่ครับใช่ครับหรือใช่ค่ะใช่ครับมีหนุ่มหัวเราะหัวเราะที่แรกจิตถูกพอสบตาหลวงพ่อ ยังแข็งไม่เลิกเลยรู้สึกไหมเ นี่ยจิตมันสุดโต่งไปข้างบังคับกลัวจะหลงกลัวหลวงพ่อว่าตั้งท่าไว้ก่อนแล้วอยู่ๆหยุดหัวเราะก็ดูไม่งามกำลังหัวเราะอยู่ก็ได้หัวเราะต่อ แต่มันตัวปลอมนะตัวปลอมอย่ากลัวกิเลสกิเลสเกิดแล้วรู้จะได้สตินะได้สมาธิที่ถูกต้องกิเลสที่เกิดบ่อยที่สุดก็คือใจลอยนั่นแหละก่อนจะโกรธต้องใจลอยก่อนนะก่อนจะโลภก็ต้องใจลอยก่อนถ้าไม่ใจลอยไม่โกรธไม่โลภหรอกงั้นถ้าดูได้ว่าจิตเคลื่อนไปแล้วรู้จิตเคลื่อนไปแล้วรู้นะตรงนี้เร็วที่สุดถ้าเห็นตรงนี้ได้สติไวที่สุดเลยถ้าจิตต้องเคลื่อนก่อนนะเคลื่อนไปแล้วไปกระทบอารมณ์ที่พอใจราคะก็เกิดเคลื่อนไปแล้วกระทบอารมณ์ไม่พอใจโทสะก็เกิดนะแม้ราคะโทสะยังเป็นลูกของโมหะความหลงจิตมันหลงไปก่อนหลวงปู่ดูลย์ถึงเรียกจิตส่งออกนอกจิตที่เคลื่อนไปจิตที่หลงไปนั่นเองนะเป็นต้นต่อแล้วเราทำยังไงเราจะเห็นจิตที่เคลื่อนได้บ่อยๆทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องสังเกตนะแล้วพอจิตมันเคลื่อนไปจากกรรมฐานนั้นเราจะได้รู้ได้ไวๆยกตัวอย่างเช่นเรารู้ลมหายใจนะหายใจไปหายใจไปหายใจไปนะจิตหนีไปที่อื่นรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันหรือพุทโธนะพุทโธก็ได้หายใจก็ได้พุทโธไปแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันนะพุทโธแล้วไปเพ่งจิตให้นิ่งๆรู้ทันทำกรรมฐานอย่างหนึ่งที่เราคุ้นเคยแล้วรู้ทันจิตตัวเองนะที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาจำประโยคนี้ไว้นะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตัวเองที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนไปคิดเรื่องอื่นก็ได้เคลื่อนไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานก็ได้ทั้งเผลอทั้งเพ่งเนี่ยไปจากการเคลื่อนทั้งคู่เลยนะงั้นทั้งอัตตากิลมัฏฐานุโยคทั้งกามสุขานิการนุโยคเนี่ยจิตส่งออกนอกทั้งคู่แหละอย่างเราลองรู้ลมหายใจซิตอนนี้ดูไปที่ลมหายใจของตัวเองดูออกไหมจิตมันไหลไปอยู่ที่ลมแต่พอไปอยู่ที่ลมนานนิดนึงหนีไปคิดด้วยรู้สึกไหมงั้นจิตนะไม่หลงไปคิดนะก็หลงไปเพ่งไม่หลงตลอดเวลาส่วนบางคนเนี่ยฉวยโอกาสหลวงพ่อบอกอ้าวหลับตาดูสิฉวยโอกาสเกือบหลับแล้วนะเนี่ยต้องประจาน สังเกตไหมพอได้ยินนี่จิตหมุนหมุนเลยคนไหนนะคนไหนคนไหนนะรู้ทันจิตที่เคลื่อนรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตเคลื่อนไปได้หกช่องเคลื่อนไปดูเคลื่อนไปฟังเคลื่อนไปดมกลิ่นเคลื่อนไปลิ้มรสเคลื่อนไปรู้สัมผัสทางกายเคลื่อนไปคิดนึกทางใจหรือไปเพ่งทางใจเคลื่อนทางใจแล้วไปเพ่งให้รู้ทันนะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนบ่อยๆแล้วสัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นจิตที่เคลื่อนบ่อยก็คือส่วนใหญ่เคลื่อนไปคิดเคลื่อนไปคิดนะมากที่สุดหลับตาอยู่จิตยังคิดได้เลยลองหลับตาสิเห็นอะไรไหมเห็นดำๆรู้สึกไหมยังเห็นอยู่นะถ้ายังมีความใส่ใจอยู่ยังมีมนสิการทางตาอยู่ก็ยังเห็นอยู่เห็นความมืดๆอย่าดูมืดๆนะดูมืดๆแล้วจะหลับงั้นลืมตาขึ้นมาดูแสงสว่างถ้าดูมืดๆเนี่ยหลับง่ายทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตที่เคลื่อนส่วนใหญ่คือเคลื่อนไปคิดนั้นครูบาอาจารย์มักจะสอนว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดเลยรู้หรือหลวงพ่อเทียนบอกคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวคิดหนีไปปุ๊บสติตามทันรู้ทันความคิดก็ดับเกิดตัวรู้ที่ถูกต้องขึ้นมาที่จริงจิตไหลได้ทั้งหกช่องไหลไปดูไหลไปฟังแต่ไหลบ่อยที่สุดคือไหลทางใจหลายทางใจที่เกิดบ่อยที่สุดคือไหลไปคิดงั้นจิตไหลคิดเรารู้นะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วจิตไหลไปคิดเรารู้เราจะได้จิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องเอาไว้เจริญปัญญาได้เอาไปกินข้าวไปตอนไปกินข้าวก็ไม่ได้แปลว่าเลิกทำกรรมฐานนะที่บอกว่าขยันนะแต่ตอนกินข้าวยกเว้นอย่างนี้นะถือว่ายังขี้เกียจอยู่อยู่กับเครื่องอยู่ของเราไปนิมนต์นะครับนิมนต์